apalagi yang sayang keluarga. Ini berarti bukan cuma sama orang tuanya, tapi dia deket juga sama seluruh keluarganya, abang adenya, tantenya, ponakannya, apa segala macam, dia deket.
Ya kalau dia deket sama abang ade keponakannya, apalagi suami sama anaknya, pasti itu jadi nomor satu.
Halo, selamat datang di podcast Belajar Alkitab. Seperti biasa barengan sama Steven
dan William.
Ya, seperti biasa kita akan belajar dari Alkitab, kebenaran, firman Tuhan yang bisa membantu kita melewati segala persoalan setiap harinya.
Amin.
Amin. Nah, kita belajar dari Alkitab and Alkitab only.
Saja. Oke.
Hari ini sebenarnya podcast yang sekarang ini adalah rekaman kedua kita.
Yeah.
Rekaman pertamanya entah kenapa pas kita rekam dia hilang. Tapi kita akan cerita lagi, kita mau share lagi, kita mau belajar Alkitab bareng-bareng lagi. Hari ini PR-nya adalah
siapa pasangan yang tepat buat saya? Dan jawabannya adalah?
Dan jawabannya pasti, jawabannya minta sama Tuhan.
Yes.
Baru nanti kita bisa dapat pasangan yang tepat. Nah, tapi dari mana kita tahu bahwa pasangan yang udah ada sekarang nih, misalkan pacar kita, atau gebetan kita, atau orang yang lagi kita deketin, atau orang yang lagi deketin kita, itu adalah dari Tuhan. Dari mana kita bisa tahu hal tersebut?
Yes, sebenarnya jawabannya ada di Alkitab.
Oke.
Dan ini di kitab yang paling awal.
Oh, udah langsung, yang paling udah langsung dikasih tahu tuh?
Iya dong. Okay. Nah, coba kita baca ya. Kejadian 2 ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, yaitu Adam ya, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oh. Nah, di sini tuh ada satu kata yang menarik, yaitu kata sepadan.
Sepadan. Sepadan itu artinya seimbang.
Oke.
Okay. Sepatutnya. Terus apa lagi?
Apa ya? Nilai-nilainya sama gitu ya.
Oh, pantas berarti. Yang pantas.
Kalau dibandingin berdua, yang ini cocok nih, kayaknya pantas nih.
Gitu sebanding
kan?
Gitu.
Sebanding. Nah, jadi memang waktu itu kejadiannya kan dia lagi kasih nama kan ke binatang-binatang. Tapi nggak ada tuh yang pantas, yang cocok sama dirinya dia gitu.
Iya, nggak ada yang sepadan nih sama gue. Padahal sih binatang-binatang ini gue kasih nama.
Oh, mereka, dan mereka punya pasangan.
Mereka punya pasangan semua gitu.
Nah, coba sekarang kita balik ke ayat 18 yang sebelumnya.
Oke, ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Nah, sekarang pertanyaannya, jadi sebenarnya tuh yang
sadar duluan?
Sadar tuh Tuhan apa sih Adam?
Kalau dari ayatnya sih duluan 18. Jadi harusnya Tuhan duluan sadar bahwa, oh si Adam nih sebagai manusia gak bagus kalau sendiri aja. Gua akan ciptain penolong yang sepadan buat dia.
Oke, artinya kalau kita belum dapat juga, kita nggak boleh dong bilang sama Tuhan, Tuhan kok aku udah butuh nih, kok Tuhan kayak
nggak kasih.
Iya, kayak Tuhan nggak nge sih aku udah butuh pasangan gitu.
Tuhan bukan nggak nge, Tuhan itu dari awal sebenarnya udah tahu bahwa Adam, bahwa kamu itu butuh pasangan.
Yes.
Tapi Tuhan pengen kita sadar sendiri bahwa sampai akhirnya kita, aduh, gue ternyata butuh pasangan loh. Si Adam kan juga tuh sadar bahwa, ternyata gak ada yang sepadan nih buat gue di tempat ini, di Taman Eden.
Ya.
Nah, dia sadar tuh mulai merasa kekosongan. Baru di situ
Tuhan
dikasih deh.
Bertindak. Gitu
bertindak.
Ya. Cuman kan ada juga tuh yang nanya tuh, gue udah berdoa terus deh padahal deh. Gue udah nunggu bertahun-tahun nih, gue suruh orang doain gue belum dapat pasangan juga. Nah, itu gimana tuh?
Ya, mungkin karena memang belum tepat waktunya.
Banyak kemungkinan. Lagi-lagi deh kayak minggu lalu.
Soalnya diriku bukan Tuhan. Kita cuma mau coba menjawab dari perspektif Alkitab yang kita tahu.
Yes, dan mudah-mudahan setelah pembahasan hari ini, pertanyaan yang kayak barusan itu juga siapa tahu bisa kejawab juga gitu ya.
Oke. Nah, sekarang kalau kita udah merasa butuh dan kita tahu bahwa Tuhan tuh sebenarnya tahu kita butuh pasangan, kita tuh mintanya yang harusnya seperti apa? Apakah yang kita pengen aja semuanya yang kita, oh saya pengen yang ini, yang itu, yang baik, suci, tidak pernah keluar rumah. Itu kan hal-hal yang kita suka. Apa kita mintanya kayak gitu atau gimana?
Kalau dilihat dari cerita ini, sebenarnya tuh Adam minta kan yang sepadan. Dia gak bilang, Tuhan kayaknya aku sama gajah aja deh gitu kan. Atau Tuhan nggak ada yang mirip kayak aku ya, nggak apa-apa lah aku jadi sama kayak kera aja deh gitu kan.
Oh itu tuh kera kayaknya masih ada yang jomblo Tuhan.
Nah, tapi di sini Adam tuh punya prinsip gitu, Tuhan ini aku.
Oke.
Okay. Walaupun kera atau monyet itu mirip, tapi aku sama mereka tetap beda.
Gak sepadan dong Tuhan.
Gak gitu. Sepadan. Jadi okay. Waktu dia minta, Adam tuh kayak tahu gitu loh dirinya itu gimana, yang cocok buat dia itu gimana, dan dia minta sama Tuhan yang sepantasnya.
Oke.
Okay. Bukan ngepantesin dirinya buat yang dilihat.
Benar.
Gitu.
Dan Adam itu tercipta sempurna. Nah berarti Adam minta yang sepadan yang sempurna dong.
Sempurna secara fisiknya juga. Kalau mungkin jalan berdua pantes gitu ya. Secara karakternya memancarkan kemuliaan Tuhan.
Benar.
Intinya dia tahu nilai-nilainya lah gitu.
Akhirnya Tuhan kasih penolong yang sepadan yang sempurna juga. Yaitu Hawa.
Hawa.
Okay. Nah masalahnya adalah kita nih sekarang yang merasa butuh pasangan. Ya. Kita kan gak sempurna. Iya ya dong. Okay. Kita tuh ya kali. Ya. Menyerupai rupa Allah gitu.
Tapi mintanya yang suci.
Mintanya yang mendekati rupa Allah, iya kan? Ya. Ya rada susah gitu. Nih sekarang di sini tuh ada mainan puzzle anaknya si William.
Yeah.
Kebetulan kalau ada yang belum tahu, William udah punya anak.
Not available. Not
so laku banget.
Ya, memang udah gak ada yang bisa dipasarin lagi.
Oh, kan? Iya, benar. Ini ada mainan puzzle. Kalau lu yang punya ponakan, biasanya ada tuh mainan bentuknya seperti toples, bulat atau kotak. Iya kan?
Iya.
Ditutup toplesnya itu ada bentuk-bentuk
macam-macam tuh.
Macam-macam. Ada segitiga, ada hati, ada kotak, jajaran genjang,
bulat,
kan? Segi enam. Nah, itu bisa diisi, si bolongan-bolongan itu bisa dimasukin kalau bentuk bendanya itu sama, iya dong?
Yes.
Masuk ke dalam lubang dari tutup itu.
Yes.
Kalau kita paksain bentuk segitiga nih, kita paksain bentuk ya, segitiga itu masuk ke dalam kotak,
ya nggak masuk.
Nggak bisa.
Mentok.
Atau kita paksain bentuk bulat masuk ke dalam bentuk segitiga,
ya.
Nggak bisa.
Nggak bisa.
Itu artinya nggak cocok.
Oke.
Iya dong. Berarti kita harusnya tahu nih, kita tuh bentuknya yang mana sih? Nah gini deh, misalkan ada 4 deh, kotak, bulat,
segitiga,
hati.
Oke.
Ini, 4 ini adalah karakter Allah. Misalkan, kasih, mengampuni, terus apa lagi? Sabar,
Sukacita.
Misalnya ada 4 ini. Nah, kita yang lagi cari pasangan, gak punya tuh keempat karakter itu.
Yes.
Iya kan? Sedangkan, kita minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau yang baik, yang sabar,
yang sukacita,
yang mau mengampuni. Tapi kita nggak punya tuh shape itu.
Betul.
Apakah kita berhak mendapatkan orang-orang dengan karakter yang okay seperti itu?
Itu kayak nanti Tuhan bilang nih, ini ada cermin. Lu tahu nggak sih apa yang lu minta gitu?
Nah. Ini sebenarnya kalau Tuhan kasihnya, ya udah deh, gue kasih nih yang bagus. Itu artinya apakah si yang bagus itu akan hidup sendiri dengan keimanannya, dengan apa namanya karakter Tuhan yang dijalanin, terus lu tetap berantakan? Atau sebenarnya bisa aja Tuhan ngasih lu yang paling baik karena dia bisa merubah lu jadi shape-shape yang tadi?
Gak bisa kita bilang bisa atau enggak.
Sengaja.
Setiap orang itu gak ada yang perfect.
Oke.
Jadi mungkin lu punya shape segitiga, kotak, bulat, tapi lu missing shape yang hati.
Oke.
Dan di satu sisi yang sana tuh punya shape hati, tapi dia gak punya shape kotak, bulat, dan sebagainya. Kalau misalnya ini mainan digabungin nih, misalnya kayak ilustrasi mainan tadi ya, itu gak ada yang masuk sebenarnya gitu.
Oke.
Tapi somehow Tuhan bisa punya cara untuk
merubah bentuk itu ya.
Merubah bentuk itu along the way. Ya artinya gini, idealnya tuh kayak Adam. Tuhan, aku shape aku kotak loh Tuhan. Dan Tuhan kasih slotnya yang kotak. Slek, dapet deh Adam sama Hawa.
Okay.
Jadi. Tapi memang ada kasus-kasus juga. Tuhan, aku shape-nya bulat. Tuhan kasihnya mungkin yang agak kotak gitu.
Okay.
Gak bisa langsung masuk kan?
Gak cocok.
Tapi butuh proses. Memang gak gampang prosesnya. Tiba-tiba mereka come into satu. Ada kesamaan gitu, and then bisa cocok, bisa jadi.
Oke, okay. ini sebenarnya mirip juga sama pengalaman pribadi gue.
Oke.
Okay. Di beberapa episode lalu kan gue sempet ajak pacar gue, kita ngobrol soal mengampuni.
Yes.
Nah, dulu gue itu shape-nya berantakan. Salah satu shape yang berantakan di gue adalah gue anaknya gak sabaran.
Oke.
Okay. Gak sabaran banget. Sedangkan si Hana ini orangnya moody. Moody tuh berubah pikiran kiri kanan atas bawah. Dan itu bukan shape yang positif juga kan?
Ya itu negatif juga.
Ya negatif, tapi entah kenapa Tuhan mempertemukan gue sama dia.
Oke.
Okay. Udah, gue dipertemukan sama dia. Terus Hana ini ternyata punya shape yang berantakan juga. Yaitu tidak mudah mengampuni. Okay. Jadi udah tidak mudah mengampuni, dari situ buah-buahnya adalah judging, curiga, apa segala macam. Sedangkan gue adalah kebetulan, untungnya gue masih punya satu shape bagus.
Oh, walaupun lu berantakan, tapi ada yang bagus juga.
Enggak gitu. Tahu, mungkin menurut gue sih ya gue
lumayan lah,
ringan lah ya. Dengan okay. punya apa karakter yang seperti ini, karena gue tuh orangnya sangat gampang untuk bodo amat.
Oke.
Okay. Sangat gampang kayak orang bikin salah gue, oh ya udah maafin aja. Orang manfaatin misalkan. Ini gini terakhir ujungnya ternyata dimanfaatin gue, ya udahlah nggak apa-apa, mau dia gimanain lagi gitu.
Yeah.
Terus ada orang yang misalkan nggak setia sama gue, terus oh ya udahlah gimana lagi, itu jalannya kayak gitu. Jadi gue orangnya nanti
lebih gampang gitu. Terima lah,
gampang gitu ya. Lah gue, okay. Ya udah ada masalah toh kita udah ada di masalah itu, udah lewat ya udah lewat. Gue nggak nyimpan masalah yang udah lewat terus gue simpen terus, enggak.
Oh.
Bertemulah gue sama orang ini.
Oh.
Entah kenapa Hana ini moodinya itu kalau ke gua nggak tahu kenapa, mungkin karena Tuhan yang kasih kali ya orang ini. Jadi negatifnya itu membuat gua jadi sabar.
Oh.
Moodinya ini yang aku pengen kesini, nggak jadi kesini. Aku pengen makan ini, nggak jadi makan ini. Kayak gua kalau zaman dulu, wah gua udah sebel banget itu, nggak bisa gua punya cewek kayak gitu, nggak bisa.
Karena belum menikah ya.
Itu yang Anda rasakan ya. Tapi maksud gue, moodinya itu gak bikin gue jadi meledak-ledak.
Iya, jadi malah meredam.
Malah sabar gue yang pendek itu jadi super panjang sabar gue. Entah kenapa negatifnya itu bikin gue, loh kok gue jadi sabar sih? Kok gue bukan gue yang lama? Gitu. Udahlah. Nah, dia setelah gue kenal ternyata oh gitu orangnya. Gak bisa maafin apa segala macem.
Okay.
Tapi dia tuh tahu bahwa dia punya sifat negatif ini. Dia minta bantuan Tuhan, pengen rilis dari masalah ini. Nah terus dia ternyata dapat contoh dari gue. Bahwa gue nih orangnya kayak gini, gue punya pengalaman yang buruk-buruk juga, tapi gue bisa loh maafin, gini caranya.
Okay.
Terus kita berdua ya berserah sama Tuhan. Dan pada saat gue baru kenal juga, gue ini adalah orang yang gak deket sama sekali sama Tuhan. Sama sekali gue gak deket. Cuma satu hari pada saat gue ulang tahun, tiba-tiba gue punya perasaan bahwa Tuhan gue butuh pasangan yang beneran dari lu deh.
Oke. Okay.
Gue minta Tuhan dikasih Hana. Nah pada saat dikasih Hana, dia mengajarkan gue gimana cara deket sama Tuhan. Dia, keluarganya, semua itu orang-orang yang bukan cuma sering bergereja, tapi bisa melakukan apa yang mereka omongin. Akhirnya gue selain bisa lebih sabar, gue akhirnya mau deket sama Tuhan. Mau lebih sering gereja, mau belajar.
Dan jadilah podcast.
Dan jadilah ini.
Luar biasa.
Akhirnya baptis, kita udah pernah cerita beberapa episode lagi.
Yeah.
Itu karena semua gue bisa lihat, oh ada tuh ternyata orang yang ngomong, tapi ngelakuin juga. Gak cuma hafal dan ngerti firman Tuhan, tapi dia melakukan semuanya itu. Karena ada kan yang ahli, tapi lah hari-hari lu kok beda sama keahlian lu.
Dia ahlinya weekend doang.
Gitu. Jadi ini adalah contoh dimana shape gua yang berantakan dibentuk jadi satu shape yang cocok sama karakter Tuhan. Shape dia yang berantakan dibentuk juga sama Tuhan dengan mempertemukan gua.
Luar biasa.
Gitu. Kayak gitu bisa ternyata.
Nah, di sini tuh ada satu hal yang menarik. Mungkin teman-teman mikirnya kan, wah kalau gitu tuh gue shape-nya harus bagus dulu atau enggak. Sebenarnya enggak masalah lo mau shape-nya itu apa. Oke, Adam itu shape-nya oke, kita katakan sempurna. Dia sempurna. Stephen ngakunya dia berantakan. Tapi yang menarik di sini sebenarnya ada satu kesamaan antara Adam dan Stephen.
Apa yang terjadi? Guys, tiba-tiba, gak apa-apa, yeah. Gimana ceritanya? Tiba-tiba di saat kita lagi podcast, sekarang lampu mati.
Yang kemarin kita...
Kemarin?
Laptop kita yang mati.
Kemarin.
Sekarang lampu mati.
Gak apa-apa.
Kita padahal udah berdoa ya.
Iya, benar.
Memang podcast tentang mencari pasangan itu penuh tantangan.
Berat.
Oke, okay. Good.
Dan anehnya lagi, ini kan karena kemarin kita mati kan.
Iya. Yeah.
Jadi kita berusaha backup.
Yes.
Di handphone.
Dan lucunya itu laptop itu mati, semua data ke erase.
Hilang.
2 menit terakhir, sebenarnya 2 menit lagi kita selesai.
2 menit lagi selesai.
Setelah sedangkan 1 jam mungkin ada kali.
Sedangkan di sebelum kita rekam yang hilang itu, ada satu rekaman yang kita belum siap.
Ya.
Terus di mana itu kita ketawa-tawa,
kita
itu
delete.
Kita delete tapi kesimpan
datanya ada.
Datanya ada. Nah, barusan kita berusaha backup dengan rekam di HP juga.
Yes.
Di HP gua, di mana biasanya di HP gua ini kalau recording itu dia enggak akan mati walaupun lu ngelakuin apapun. Nah, kita kan cuma baca-baca ini doang nih, apa yang kita sudah tulis untuk belajar. Dia mati loh di menit 10.
Dan makanya tadi kita cepet-cepet meng-save conversation kita.
Ya. Oke.
Okay. Tapi gini, balik tadi ke kesamaan.
Yeah.
Walaupun si Adam itu sempurna, ya,
okay.
Stephen itu berantakan, tapi mereka punya satu kesamaan.
Apa itu?
Kesamaannya adalah apa? Apapun keadaan mereka, mereka itu tahu mereka itu apa. Jadi artinya pada saat kita meminta pasangan sama Tuhan, no matter kita itu berantakan, no matter kita itu sempurna, the first thing yang kita harus tahu, menurut ayat yang tadi kita udah baca adalah apa? Kita harus tahu diri kita itu apa. Kita mesti tahu shape kita itu apa.
Paling gak gue tahu gue berantakan ya.
Paling gak lu tahu gue berantakan. Jadi pada saat lu minta kepada Tuhan, Tuhan, aku datang kepada kamu bukan cuma untuk minta, tapi aku sadar aku itu berantakan. Lu waktu itu kayak gitu gak sih?
Iya. Gue sadar bahwa Tuhan, gue nih, aduh berantakan banget deh. Cari pasangan salah-salah mulu. Udah gitu hidup gue juga ya gini-gini aja. Lu tau lah Tuhan, gue bilang gitu. Gue jujur banget. Terus, tapi gue pengen deh punya pasangan yang dapetnya dari elu.
Yes.
Semoga bisa merubah hidup gue jadi lebih baik. Karena gue entah kenapa kalau sendirian, gue besok berubah jadi baik, lusanya udah berantakan lagi. Sendiri karena usahanya. Maksud gue, mungkin kalau ada yang nolong, dan itu sebagai pasangan yang deket setiap hari, ya itu bisa kali Tuhan. Nah itu gue minta secara itu. Tanpa gue kayak, gue pengen yang ini, gue pengen itu, gue pengen ini, gue pengen itu. Karena gue sadar, ya lu kasih apa aja lah Tuhan. Gue mana pantas sih yang bagus-bagus.
Ya, artinya lu jujur. Lu jujur sama Tuhan, dan Tuhan kasihlah orang yang cocok dengan keberantakan ini. Ya kurang lebih kayak gitu.
Iya,
kalau Adam, Tuhan aku ini sempurna. Tuhan aku ini butuh pasangan yang cocok. Aku tahu aku kayak gimana. Dan aku minta kiranya Tuhan berikan yang sepantas. Jadi artinya rule nomor satu itu pada saat kita mencari pasangan, kalau kita udah bagus, gak apa-apa, akuin aja depan Tuhan. Tuhan, aku merasa bahwa diri aku juga udah bagus gitu. Kalau misalnya berantakan, ya akuin aja Tuhan, aku ini berantakan, tapi aku kok merasa butuh pasangan. Gue pengen cerita nih, gue punya temen. Nah, temen gue ini tuh suka nanya ke gue, duh doain gue dong, gue belum punya pasangan nih, gue mau punya jodoh gitu. Terus akhirnya gue juga bingung kan, ini orang tanya terus gitu kan, nanya ke gue gitu.
Kita kenal gak sih ini?
Nah, terus gue nanya kayak gini, gini loh, gue juga mau doain, tapi masalahnya lu udah tahu belum lu itu kayak gimana gitu loh. Karena dengan lu tahu shape lu apa, nyari slotnya lebih gampang.
Oke.
Jadi artinya kan kalau misalnya kita mau minta sesuatu, at least tahu posisi kita. Walaupun kita gak tahu way outnya, itu urusan Tuhan nanti.
Iya, yeah. Oke, okay, oke. Okay. Jadi rule number one adalah
sadar.
Tahu
diri lah, kita ini di mana gitu loh.
Dan kita harus tahu bahwa Tuhan tuh bukan gak peduli.
Yes.
Tuhan itu tahu kita butuh, tapi dia pengen kita sadar. Lagi-lagi kita harus jujur.
Jujur. Okay. Bukan cuman sadar gue butuh pasangan, tapi sadar keadaan kita juga kayak gimana. Oke, okay, next.
Apa nih?
Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Nah, ini backgroundnya gini. Jadi ini adalah satu cerita yang cukup terkenal mengenai Ishak. Ishak itu kan anaknya Abraham.
Okay.
Di mana pada waktu itu dia dicarikan pasangan hidup gitu.
Oh, oke.
Okay. Nah, kita akan belajar beberapa poin penting dari cerita ini.
Kejadian 24 ayat 1 sampai 4. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku. Ini untuk mengambil sumpah ya?
Yes, dia suruh hambanya Eliezer.
Oke, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam.
Okay.
Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku.
Nah, sekarang di sini kita lihat waktu itu kan ceritanya Abraham suruh si Eliezer yang cari ini.
Okay.
Tapi harus ambil sumpah. Dan ada dua syarat
okay.
yang Abraham kasih. Yaitu apa?
Gak boleh orang Kanaan.
Oke. Okay.
Sama cari dari sanak saudara. Cari di negerinya dia.
Di negerinya dia. Ya okay. Cukup jauh gitu kan.
Oke. Okay.
Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan Eliezer pada saat dia mencari. Kejadian 24 ayat 10-12. Dikatakan kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta-untanya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Di sana, disuruhlah unta itu berhenti di luar kota dekat satu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Nah, di sini di poin di ayat 12 itu menarik banget. Apa yang Eliezer lakukan? Walaupun dia tahu udah ada prinsip yang harus dia pegang, syarat yang dia bawa, tapi ada satu hal yang dia lakukan sebelum dia execute plannya itu.
Dia berdoa.
Dia berdoa kepada
Tuhan.
Kepada Tuhan.
Ini artinya Eliezer ini juga orang yang taat ya. Taat sama Tuhan, taat sama tuannya gitu.
Walaupun tuannya udah kasih apa, tetap dia bawa rencana ini kepada
Tuhan.
Tuhan.
Oke. Okay.
Dan setelah itu ada yang dilakukan lagi di ayat 13 dan 14.
Oke. Okay. Kejadian 24 ayat 13 dan 14. Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum ialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu.
Nah, di sini kita lihat si Eliezer itu dia bawa ke Tuhan dengan doa. Tuhan restuilah aku hari ini. Tapi dia gak cuman bawa dengan doa abis itu diam aja. Ya udah lihat-lihat.
Ternyata dia minta tanda juga sama Tuhan ya.
Dia minta tanda. Nah, akhirnya kalau kita lihat Tuhan menjawab sesuai dengan permintaannya Eliezer.
Okay. Okay.
Jadi pada saat mencari pasangan, kita jangan takut tentuin kriteria atau meminta tanda dari Tuhan.
Kita jangan takut untuk meminta yang kita mau juga dari Tuhan. Tapi apakah gak berlebihan? Kalau misalkan nih orang kayak gua masih meminta, Tuhan gua mau yang ini, yang itu.
Nah ini bedanya. Kalau misalnya kita minta dulu sama Tuhan, baru kita doakan, itu seolah-olah tuh Tuhan ini maunya aku.
Oh, egois.
Berkatilah.
Tolonglah Tuhan.
Ya.
Kehendakku lah yang jadi.
Ya, itu di akhir doa. Bukanlah kehendakmu tapi kehendakku yang jadi.
Oke. Okay.
Tapi pada saat kita bawa dulu kepada Tuhan, itu kan kita udah bilang Tuhan, aku ini begini.
Tuhan, aku begini, aku butuh pasangan Tuhan.
Ya, dan kehendakmu lah yang jadi Tuhan.
Oke. Okay.
Setelah kita katakan kehendakmu lah yang jadi, Tuhan akan pimpin kita untuk menentukan kriteria itu. Asalkan kita benar-benar surrender ya, kita benar-benar serahkan sama
berserah. Oke.
Okay. Ya.
Kita lanjutin.
Nah, coba kita baca nih. Ini agak panjang. Sebenarnya di Kejadian 24 ayat 15 sampai
27.
Tapi kita rangkumkan aja lah ya. Jadi intinya tuh setelah si Eliezer
minta tanda,
apa yang terjadi? Tiba-tiba keluar tuh perempuan yang namanya Ribka.
Oke.
Nah, waktu itu dia gak kenal Ribka itu siapa. Ribka itu cantik parasnya. Dia seorang perawan, dikatakan belum pernah bersetubuh dengan seorang laki-laki, dan dia lagi nimba air.
Wah, udah ciri-ciri pertama tuh, turun minum air ke situ.
Habis itu Eliezer datengin tuh Ribka.
Oke.
Boleh gak kasih aku minum? Dan apa yang dilakukan di ayat 18, dijawab, minumlah tuan. Maka segeralah diturunkan buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum.
Oke.
Dijawab kan satu tanda.
Tanda.
Tapi ayat ke-19 dikatakan, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, berkatalah Ribka, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum.
Wow. Tandanya digenapi semua tuh.
Digenapi semua. Nah, akhirnya si Eliezer lihat tuh, wah ini kayaknya nih yang Tuhan memang udah tentukan, karena kriteria aku dijawab semua nih. Terus Eliezer mulai deh keluarin tuh perhiasan apa segala macam yang dia bawa. Dia pikir kayaknya udah tepat. Tapi terakhir Eliezer mungkin masih kayak udah yakin tapi kayak pingin share lagi. Dia tanya di ayat 23, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Nah, ayat 24 dikatakan, lalu jawabnya kepadanya, jawab Ribka ya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkannya bagi Nahor.
Wah,
begitu dia dengar kayak gitu, itu kan saudaranya si
Abraham.
Dan di ayat 7 langsung dikatakan, terpujilah Tuhan Allah tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Nah, jadi pada saat dia tentukan kriteria, dia pun gak takut menentukan kriteria yang cukup spesifik. Dan semuanya itu dijawab Tuhan plus bonus. Bonusnya adalah identity yang Abraham punya, yaitu apa? Harus dari
Kanaan
dan sanak
saudara.
Bonusnya bener-bener.
Bonusnya adalah dia cantik. Dia masih perawan kalau di ayat ini. Terus udah gitu sesuai tanda-tanda yang tadi ditentuin.
Dan rupanya sanak saudara yang memang Abraham merindukan. Okay. Nah, jadi gue pengen sharing dikit sih sama teman-teman di sini. Jadi dulu itu gue adalah tipe orang yang waktu cari pasangan gue punya 1000 list gitu ya.
Wah, ini. Oh, lu orang-orang yang menentukan kriteria ya?
Oh iya dong. Okay, bahkan gue itu kayak misalnya, Tuhan saya mau yang suka nyanyi Tuhan, soalnya saya kan main musik Tuhan. Jadi kalau saya dengar suara bagus gimana? Tuhan saya suka makan Tuhan, saya mau yang bisa masak. Tuhan saya mau yang, wah pokoknya macam-macam deh. Sampai kadang tuh gue terlalu detail sampai harusnya rambutnya yang lurus, ini harus, waduh, gue sampai kayak gitu.
Aneh juga lu ya.
Nah, tapi akhirnya tuh makin lama ya makin kita cari makin gak ada yang cocok. Oh, kayak gitu.
Sempurna. Apakah dirimu Leonardo DiCaprio?
Oke. Nah, pada saat di situ akhirnya gak bakal nemu sih yang kayak gitu.
Terus?
Nah, seiring berjalan waktu akhirnya waktu itu sih udah mau akhir kuliah gue.
Oke.
Udah semester terakhir, gue bakal balik. Dan gue pikir pada saat gue balik, gue bakal kerja. Waduh, ini chances gue buat karena gue biasa kalau kerja serius. Jadi kalau misalnya apa, jangan digabung-gabung. Kalau kuliah kan masih santai gitu.
Jadi menurut lo pas saat kerja, lo malah kemungkinan dapat pasangan lebih kecil.
Lebih kecil gitu loh. Jadi gue pikir di satu sisi memang aku kayaknya
butuh pasangan
gitu ya. Nah, akhirnya kayak ada conviction gitu. Ada kayak yang sadarin gue, William, kenapa lo tentukan kriteria terlalu banyak? Coba deh lo bikin dari semua kriteria itu lo tentuin 3 aja. Dan kayaknya itu conviction itu kuat banget, kayak ya gue mendingan bikin 3. Dan akhirnya di semester terakhir itu gue benar-benar tulis di atas kertas kriteria gue itu.
Lu sebar di mading?
Oh jangan. Agak. Yang pasti gue inget sampai hari ini.
Oke.
Okay. Akhirnya semua kriteria-kriteria yang gue rasa gak penting, minor, gue hilangin, gue buang ego gue reduce ke 3.
Lu ganti ke 3, apa aja tuh?
Yang pertama, gue minta kriteria pasangan yang takut akan Tuhan. Ya mungkin lu dengernya, okay, semuanya juga minta kayak gitu. Tapi kenapa gue bilang takut akan Tuhan? Karena pada saat itu tuh gue pelayanan.
Okay.
Dan waktu pelayanan, gue enjoy banget. belajar Alkitab sama teman-teman, ada komsel, dan kita enak nih ke gereja, di gereja pun melayani, main musik, dan sebagainya. Dan kalau gue dapet pasangan yang gak suka atau gak takut sama Tuhan, nanti pasangan kita malah gak suka ke gereja atau apa, gue...
Kamu jadi, ke gereja mulu, atau... Udahlah kan udah ke gereja ngapain sih pelayanan waktu kita kapan ini?
Nah, gitu. Kalau dapat yang kayak gitu takutnya nanti
lu malah mundur.
Mundur secara kerohanian juga. Jadi dengan kalau dia takut akan Tuhan, benar-benar takut akan Tuhan, pasti apapun pelayanan, walaupun pelayanan gua hari ini ngerjain musik, terus nanti enggak musik lagi, tapi at least kita ke jalan yang sama, sama-sama pikirannya melayani untuk Tuhan gitu.
Oke.
Nah, terus yang kedua, kriteria gua adalah dia harus hormat sama orang tua. Nah, kenapa? Karena gue itu deket banget sama orang tua gue. Kalau misalnya nanti pasangan gue ini gak hormat sama orang tua gue kayaknya agak bakal sengsara sih.
Tapi gimana cara tahu bahwa dia akan hormat sama orang tua lo?
Nah, gini, kalau dia hormat sama orang tua, hormat sama orang tuanya dia.
Oh.
Kalau dia aja hormat sama orang tuanya dia, lebih besar kemungkinan dia akan hormat sama orang tuanya gue dong.
Iya dong.
Nah, jadi itu adalah kriteria gue.
Oke.
Nah, dan kriteria yang ketiga itu adalah dia harus sayang sama keluarga.
Oke.
Jadi kalau dulu gue bilangnya dia harus sayang gue itu yang pertama. Tapi gue buang itu. Gue malah bikin kriteria dia harus sayang sama keluarganya dia. Kenapa? Kalau dia sayang sama keluarga dia, sama adik-adiknya dia, nanti pada saat married sama gue kan juga punya adik.
Oh, okay.
Dan kan kita juga jadi keluarga, dia pasti bisa juga sayang sama adiknya gue. Karena... gue juga deket sama adik gue, jangan sampai gue jadi musuhan dong sama dia kan.
Oke. Okay.
Dan kalau gue udah jadi keluarganya dia, otomatis dia pasti sayang sama gue, gitu.
Oh iya
jadi,
dong.
Itulah yang akhirnya kriteria yang gue tentukan, tiga hal itu aja. Dan gue sampai bilang, Tuhan, inilah tiga kriteria itu, sisanya ya terserah Tuhan.
Bagus juga nih kriteria ya, bisa di copy nggak sih ini sama orang-orang yang denger?
Ya gue udah takut, share ya, terserah mau di copy juga boleh.
Takut akan Tuhan ya, pasti semua orang mau pasangan yang takut akan Tuhan. Tapi kalau udah minta pasangan yang takut akan Tuhan, coba diri lu juga takut akan Tuhan ya gitu.
Iya, makanya harus tahu dulu keadaan lu apa gitu ya, kan.
Udah gitu hormat sama orang tua itu penting sih. Biasanya orang-orang yang pengen pasangannya hormat sama orang tua karena dia deket banget sama orang tuanya.
Ya.
Apalagi yang sayang keluarga, ini berarti bukan cuma sama orang tuanya, tapi dia deket juga sama seluruh keluarganya. Abang ya, adenya, tantenya, ponakannya, apa segala macam, dia deket.
Ya, kalau dia deket sama abang ade keponakannya, apalagi suami sama anaknya, pasti benar, itu jadi nomor satu. Itu
bagus nih, bagus nih 3 poin lo. Kalau teman-teman kopi aja ya, nanti didoain.
Tapi kembali, kalau bikin kriteria, sadar dulu diri kita tuh apa gitu. Okay. Jangan sampai kita asal kopi terus, gila gue gak suka pelayanan terus gue jadi...
Iya, terus tiba-tiba yang lo dapetin adalah pasangan yang takut banget dengan Tuhan, terus tiap hari pelayanan. Lu nya yang bete. Tapi menurut gue poin nomor satu, entah ya, lu suka pelayanan, entah lu gak suka pelayanan,
itu sebenarnya
itu harus lu minta poin nomor satu.
Iya, bagaimanapun versinya, karena kan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya ya.
Oke. Okay. Nah, maka semua akan ditambahkan kepadamu.
Amin. Tapi rupanya pas gue udah minta ini, beneran di semester terakhir tiba-tiba gue deket sama
cewek,
yaitu istri gue sekarang ini. Okay. Gitu loh. Ini bener-bener Tuhan jawab tiga kriteria ini langsung ada sama dia.
Dia punya tiga-tiganya.
Dia langsung punya tiga-tiganya.
Dia suka belajar Alkitab.
Dia punya waktu untuk baca Alkitab di waktunya sendiri gitu loh.
Oh, oke. Okay.
Dia juga sama orang tuanya deket. Dia sama adik-adiknya juga deket gitu. Oke. Okay. Nah, jadi menurut gue, wah, semua dijawab. Tapi bukan hanya itu. Gue kan udah takut-takut juga kan, Tuhan, walaupun nih secara ego aku coba lepas ini, aku mau yang ini juga. Ya minimal adalah sedikit yang nyantol gitu. ternyata dikasih bonus gitu. Karena gue udah lepasin,
tanpa kita ekspektasinya tinggi, kita
dikasih. Ternyata. Okay. Rupanya istri gue ini lumayan loh. Dia nilainya tuh termasuk yang tinggi gitu.
Pinter.
Karena di tempat kita ada yang namanya Golden Circle gitu. Jadi yang nilainya tinggi-tinggi, mereka punya komunitas resmi dari universitas.
Komunitas orang-orang pinter.
Kayaknya sih begitu. Dia di dalam.
Yang kalau ngelihat orang-orang yang gak di luar komunitas mereka, sinis gak?
Untungnya dia enggak. Makanya okay, gue kecantol.
Bagus, bagus.
Tapi gue pas masuk ke universitas ini, nilai gue pas-pasan, pas buat bisa masuk gitu loh.
Oke, pas buat masuk.
Dan pas gue lulus, nilai gue di
lebih
bawah.
Tinggi.
Waduh. Bukan lebih tinggi, lebih bawah dari itu. Gue sama mikir, kayaknya Tuhan itu ngirim gue ke universitas ini buat ketemu istri gue deh kayaknya.
Bukan buat belajar ya.
Kayaknya gitu. Mungkin buat ketemu koneksi-koneksi teman-teman yang lain, tapi selain itu kayaknya enggak. Yeah. Oh ya, mungkin untuk gue bertumbuh juga dalam kerohanian.
Oke.
Okay. Nah, jadi dikasih bonus kayak gitu, abis itu ternyata yang tadi gue doakan di kriteria itu benar. Sekarang dia sama anak-anaknya care banget. Dia lebih mentingin kepentingan anaknya. Dia lebih mentingin kepentingan gue daripada yang lain. Jadi benar-benar tuh Tuhan jawab gitu loh. Dan pada saat gue tentuin kriteria itu dan dijawab, itu rasa hati plong banget. Itu kayak langsung kena di hati gitu.
Senang ya?
Ya. Okay. Jadi di sini kita bisa belajar kayak rule number 3 gitu ya. Selain daripada lu harus tahu shape lu, kita harus berdoa dan tentukan kriteria. Tapi kriteria yang kita doakan itu, yang kita yakin itu harus sesuai dan di hati lu harus plong.
Pada saat orangnya datang, pada saat kita punya hubungan, ternyata happy banget. Di hati tuh berasa, aduh, gua gak mungkin dapet pasangan kayak gini lagi.
Yes.
Tuhan beneran kasih pasangan ini buat gua. Kayaknya gue pengennya sama yang ini. Itu ya. Tuh ada tuh perasaannya.
Ada. Lihat aja deh waktu si Eliezer di ayat yang tadi berapa sih? Ayat 27 kan. Langsung terpujilah Tuhan ya. Bilang kita tuh bisa sense banget emotionnya di situ.
Kena di hati. Kaya. Walaupun sebenarnya yang dicari Eliezer ini bukan buat dia.
Iya.
Buat
Ishak.
Buat Ishak.
Buat majikannya.
Tapi buat orang lain aja udah kena di hati.
Yes,
saking baiknya nih perempuan calon buat Ishak ini.
Dan iya, itu kan? Pasti dikirim sama Tuhan sebenarnya pada saat yang tepat.
Oke,
gitu.
Oke.
Nah, jadi itu penting. Jangan sampai ya kriterianya gini-gini tapi nggak ada sparknya. Aduh, kayaknya.
Iya sih. Itu jangan-jangan kiriman dari ojek online, bukan dari Tuhan.
Oke. Lanjut lagi. Sekarang kita ke Kejadian 24 ayat berapa nih?
51.
Ayat 51 ya.
Kejadian 24 ayat 51, lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan.
Oke. Di sini sebelumnya kalau kita lihat ayat 28 terus sampai ke ayat 50, itu tuh sebenarnya si Eliezer itu dibawalah ke rumahnya si Ribka. Habis itu kenapa sih tujuannya di situ? Dia mau kenalan sama keluarganya si Ribka.
Oh.
Lalu pas dia mau dikasih makan, si Eliezer bilang, ntar dulu katanya, karena gue ada pesan yang pengen gue sampein ke lu.
Oh.
Yaitu pesannya Abraham, mau cari istri buat anaknya.
Yeah.
Dan setelah dia sampaikan semuanya, bahwa Abraham ini anaknya butuh pasangan, dan saya juga udah berdoa sama Tuhan, dan ternyata Tuhan menjawab sesuai kriteria saya, dapatlah Ribka ini. Jadi boleh gak saya bawa Ribka pulang ke tempatnya Abraham
ke Kanaan.
Ya ke Kanaan dan menjadi istrinya si Ishak.
Oke.
Okay. Nah, inilah jawaban si Laban. Bawalah dia. Nah, lalu ayat 58 kita baca.
Ayat 58. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi bersama orang ini?" Jawabnya, "Mau."
Dan ayat 60,
dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya."
Jadi dia diberkati dulu tuh sama keluarganya Ribka sebelum dia pergi. Habis itu Ribka kan pergi bareng sama Eliezer sampai di tempat Abraham di ayat 67, apa yang terjadi?
Di 67, lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya.
Nah, apa yang kita lihat di sini? Pada saat semua udah cocok, udah kena di hati, tapi ada satu langkah yang nggak boleh dilompatin.
Pada saat lu udah merasa semua kriteria udah terpenuhi, di hati gua udah klop banget, ada satu lagi nih langkah.
Sebelum dinikahin.
Oke, apa tuh?
Yaitu harus dapat restu dari
orang
kedua
tua.
Belah pihak.
Oh, dari pasangan lu, orang tuanya setuju. Dari diri lu, orang tua lu juga setuju.
Dapat terus tuh. Dan di kitanya plong, di keluarga kitanya plong, udah deh.
Lanjut dah.
Oke. Nah, jadi kalau kita mau rangkum ya, gimana caranya kita mengetahui pasangan kita ini udah tepat atau belum?
Okay.
Atau bagaimana kita mendapatkan pasangan yang tepat. Jadi yang pertama adalah
pada saat minta kepada Tuhan, lu berserah.
Tapi kita harus
tahu diri, sadar keadaan dan karakter kita seperti apa.
Yes. Jadi, mau lu baik, mau lu buruk,
bilang aja sama
Tuhan. Lu harus sadar. Yang penting lu sadar aja, lu kayak gimana.
Sadar dan Tuhan, nih, ini lo gue.
Ya.
Nih si berantakan nih. Ini nih si tukang bohong.
Ya.
Ini nih si tukang tipu.
Yes.
Ini lo Tuhan gue.
Ya. Dengan kita sadar itu artinya kan kita mau. Udah siap untuk Tuhan. Kotak-atik gitu loh.
Iya, mau merubah diri kan.
Bukan kalian mabok. Ya kan? Sadar, namanya sadar. Sadar iya. Walaupun sadar jelek gitu kan.
Oke.
Okay. Oke, yang kedua adalah
Serahkan
segala rencana kepada Tuhan. Dan jangan takut kriteria. Tentukan kriteria. Berdoa dulu. Dan
tentukan kriteria.
Ya.
Kalo tapi lu berserah dulu ya. Jangan kriteria dulu. Tuhan, aku mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Jangan kriteria dulu.
Tuhan kehendak mulai jadi. Gak usah buru-buru. Tunggu sampai Tuhan bicara sama lu. Apakah melalui firman Tuhan.
Okay.
Apakah. Ya banyak cara lah. Yang
karena masalah kriteria ini. Itu ada dua jenis.
Ya.
Satu yang tadi William yang beribu kriteria itu adalah keinginan.
Ya.
Yang tiga kriteria itu ternyata adalah kebutuhan. Yang paling dibutuhkan William itu saat mendapatkan pasangan adalah cuma tiga itu ternyata.
Yes.
Yang ribuan itu ternyata gak penting. Cuma egois saja. Pengennya ini itu. Padahal sebenarnya kita sebagai manusia sendiri gak sempurna.
Ya.
Jadi harusnya kita pegang yang kita butuh.
Ya.
Kita butuhnya apa sih? Kasih tahu sama Tuhan. Nanti dapat bonus yang kayak tadi William bilang. Dia sekarang seneng. Ya, istrinya sayang sama keluarga. Istrinya pinter. Istrinya William ngelihatnya bahwa dia seneng lihat istrinya karena istrinya cantik. Itu bonus semuanya dari Tuhan gitu.
Yeah.
Karena ekspektasi kita udah ya udahlah, Tuhan yang kasih. Akhirnya oke deh, mantep. Lanjut.
Nah, yang ketiga, pasangan yang sepadan itu bukan hanya sesuai kriteria yang telah kita doakan, tapi itu harus kena di hati.
Oke.
Jangan nanti teman-teman ngopi kriteria gua tapi di hatinya enggak kena. Oh, itu repot. Ya kan?
Masalahnya adalah kena di hati ini kadang tuh berasanya bukan cuma ke kita.
Yes.
Kena di hati ini pada saat kita punya pasangan yang ini, wah kena nih di hati gue nih, gue nggak mau yang lain. Terus pada saat kita kenalin ke keluarga kita, kenalin ke teman-teman kita, mereka senang juga. Ih,
biasanya cocok aja.
Pasangan lu yang ini kok adem ya, kayak lu berdua. Cocok deh.
Pasti ada deh tanda-tanda yang orang ngomong gitu.
Gak yang asal gitu ya. Kayaknya kalian berdua mirip deh. Jangan lupa kayaknya.
Ini bintangnya apa?
Kayaknya kamu kalau bintangnya Kejora sama bintang apa lebih Orion. Cocok.
Oke. Nah, dan yang terakhir yang paling penting, yang keempat adalah kita harus
dapat
restu.
Setelah semuanya itu kita lewatin, semua udah yakin, kita harus kenalin ke orang tua. Dapat restu.
Dan mungkin orang tua kita malah bisa kasih masukan.
Benar.
Bantu kita lihat. Namanya kalau kita mau merit ya. Kalau pacaran sih semua yang adem-adem. Kalau udah mau merit, itu mata harus dibuka dua-dua.
Gimana pengalaman lu?
Mama gue bilang gini. Jadi kalau pas mau merit itu lu buka dua mata. Okay. Pas lu udah merit, lu tutup sebelah mata katanya. Orang-orang malah kebalik. Orang-orang pada nutup mata pada saat masih pacaran.
Oke.
Okay. Pas merit baru dibuka, ketahuan deh jelek-jeleknya. Ribut, berantakan gitu loh.
Okay.
Mendingan berantakan sebelumnya. Gue ingat banget nyokap gue ngomong gini. Kayak beberapa bulan sebelum kita wedding, ini udah serius ya. Oh udah, ingat ya kata dia. Kalau nanti di pemberkatan, amit-amit misalnya ada ganjelan di hati.
Kamu ragu tiba-tiba.
Ragu. Udah di pemberkatan di aisle-nya itu, mendingan stop. Lebih bagus berantakan di awal belum jadi daripada berantakannya nanti.
Pas sudah nikah.
Yes.
Udah nggak bisa diapa-apain tuh.
Jadi kalau ada ganjelan apapun, mendingan beresin sebelum pernikahan.
Oke.
Okay. Kalau lu bisa beresin, berarti lu bisa lanjut. Okay. Tapi kalau nggak bisa beres, jangan tutup-tutup mata.
Oke.
Okay. Gitu. Dan memang ternyata benar pada saat gue udah nggak ada ganjelan lagi dan setelah gue married. Gue akhirnya coba apply. Karena pada saat merit, akan lebih banyak hal yang kita tahu. Nah, pada saat kita udah merit, itu kita makin lihat masalah-masalah yang kita belum lihat sebelumnya. Hmm. Dan itulah saat dimana kita menutup mata kita.
Oke. Okay.
Supaya menjaga pernikahan kita akan terus
sama-sama.
Sama-sama sampai kematian memisahkan kita.
Oke. Okay. Tapi gue minta lu atau teman-teman yang dengar bantu doain gue, karena menurut gue.
Kapan undangannya?
Waduh, belum. Belum. Tapi ya mungkin 1 atau 2 tahun ini gue akan menuju ke jenjang yang serius. Gue sih klop di hati.
Okay.
Gue kenalin ke keluarga gue.
Ya.
Semoga ini benar gitu. Ya. Udah sering diomongin, gagal kan?
Ya. Pusing dan gue pernah baca buku nih. Dan di buku itu bagus. Dia tulis kutipan begini. Kalau pas sebelum lu married, lu berdoa 2 kali sehari. Setelah lu ketemu sama pasangan ini, lu harus berdoa double dari yang lu udah biasanya berdoa. Artinya apa? Pasangan kita ataupun setelah kita married, dia akan membawa kita tuh malah lebih dekat lagi kepada Tuhan.
Oke. Okay. Ya. Mantap. Oke, okay, baiklah. Okay. Itu dia episode kali ini yang sebenarnya
banyak tantangan
menantang
untuk
sekali untuk record. Tapi pasti Tuhan bantu kita.
Yes.
Dan teman-teman kalau ada yang mau nanya atau mau yang kasih cerita tentang pergumulannya atau pergumulan yang udah dilewatin, boleh share ke kita. Ada emailnya di belajaralkitabpodcast@gmail.com. Ya, terima kasih banyak. God bless you all.
Lord, I come, I confess, bowing here I find my rest. Without you I fall apart. You're the one that guides my heart. And Lord, I need you. Oh, I need you. I need you, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. And oh, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. When temptation comes my and I cannot stand, I'll fall on you.